Dobre, tak druhý pokus. Volám sa Jano Verčimák. Som kazateľ v tomto zbore. Ale nie, to je to hovorí. Som to nečakal. No, teda, ťažko sa mi to hovorí. Ja sa na to nezvyknúť. Dneska začíname novú sériu a budeme hovoriť o základoch a možno ste si určite všimli, alebo možno ste si všimli plagát, ktorý je pri schodisku, keď ste vchádzali tu na. Táto séria by mala byť o tom, že vlastne, čo sú základy toho, že kto je kresťan, kým by mal byť a čo je jeho úloha. A našou dnešnou témou je, že kresťan je uctievač. A áno, tá fotka je z posledného finále Ligy majstrov. Takže kto má rád futbal, môže sa tešiť. Dneska pokračujeme v tejto športovej téme. Dobrá správa je, že to, čo budeme hovoriť, není o tom, že no, buďte uctievači, ale bude o tom, že Ježiš Kristus spravil všetko preto, aby sme mohli byť uctievači. Takže to je pozbudenie pre všetkých nás, ktorí máme pocit, že život uctievača je pre niekoho iného. Skôr sa teda pustíme do toho, rád by som sa ešte krátko modlil. Oče, veľmi chceme prosiť o to, aby aj teraz si nás viedol ako svoj ľud, svojim slovom. A veľmi prosíme o to, aby tvoje pravdy a tvoje slovo nám pomohlo znovu objaviť veľkosť spásy a radosť z nej, ktorá z toho vyplýva. Amen. Ja väčšinou začínam kázne tým, že poviem nejaký vtip alebo nejakú polovtipnú príhodu z môjho života, ale dneska to tak nebude. Aj keď hovorím o také skvelej téme. Ale začnem takou, dá sa povedať, dosť nudnou teológiou, ale je veľmi dôležitá. Tak prosím, ak sa viete 2 alebo 3 minúty sústrediť na nejaké pojmy, tak teraz je ten čas. Teraz to skúste vytasiť. Čo vlastne Božia vôľa? Božia vôľa pre svet je to, aby jeho sláva, jeho mena, jeho povesť, jeho dobré meno bolo zjavné a išlo do poslednej končiny zeme. Ako to Boh robí? V starej zmluve nám to ukázalo a robí to tak, že ste vyvolil svoj ľud, ktorý nesie jeho slávu. Keď sa niekto pozeral na Boží ľud Izrael, tak videl, aký je Boh, čo mu vadí, čo má rád, naopak, čoho je smutný. A presne takýmto spôsobom Boh chcel nesť svoju slávu do poslednej končiny zeme. Teraz, keď už vieme, že tu Ježiš bol, tak vieme, že túto úlohu prevzala cirkev, čiže my dnes ráno. My sme dnes tí, ktorí majú niesť slávu Božieho mena až do poslednej končiny zeme. A tu začína naša úloha uctievačov. My sme tí, ktorí prinášajú česť a ctia si Boha všetkým, čo robia. Veľmi skrátke by sa dalo povedať tak, že kresťan uctieva Boha tým, čo hovorí a aj tým, ako žije. Už príklad staré zmluvy, teda Izraela, bolo príklad toho, že to proste sa nedá len tak. Že to proste nie je možné. A tento Boží plán uctievačov, ktorí nesú Božú slavu do poslednej končiny zeme, v podstate nie je možný z ľudského pohľadu. No Ježiš spravil všetko preto, ako som vravel, aby my, cirkev, dnes ráno sme naozaj mohli byť tými uctievačmi, ktorí ponesú Božú slavu do poslednej končiny zeme. Skúsme sa teraz pozrieť vlastne že na to, že čo znamená byť uctievačom v veľmi praktickom zmysle. A taká prvá vec, čo znamená byť uctievačom, že kto je uctievač, tak uctievač je niekto, kto je ochotný prinášať obete pre Boha a pre neho je ten Boh úplne nedotknutelný. Na rokov som tam dal malý Boh, malé B, lebo to môže byť hocičo. Od nejakého naozaj božika po nejakú vec, nejakého človeka alebo nášho Boha a Otca v nebesiach. Čiže uctievač je ten, kto je pripravený prinášať obete pre svojho Boha. Ďalšiu vec, ktorú sa učíme, že uctievač nie je schopný prestať hovoriť o svojom Bohu. Proste jeho ústa sú toho plné. Proste chce, aby každý o tom jeho Bohu vedel. A posledná vec. Uctievač je pripravený prinášať obete kvôli svojmu Bohu. Je pripravený zdať sa veci, zdať sa svojho pohodlia, čokoľvek napadne, aby mohol uctievať tohto svojho Boha. Viem, že toto znie ako veľmi taká teória, ale chcel by som ukázať teraz fotku jedného fanúšika Realu Madrid. A myslím si, že všetky tieto tri veci sa úplne sťahujú na tohto fanúšika. Zistil som si, že vstupenka na tento zápas, na toto finále Ligy majstrov stala medzi 70 až 340 eur. Čiže ak tam chcel byť, tak musel zaplatiť niečo z tejto sumy. Viem si predstaviť, že celý týždeň asi neohral o ničom inom. A jeho hlava nebola plná ničoho iného, len toho, že Real Madrid je majster. A potom aj to, že v podstate kto vie, čo všetko on musel obetovať preto, aby tam mohol byť. Keď sa na tým takto zamyslíme, tak zistíme, že byť uctievačom je niečo veľmi prirodzené pre ľudí. A myslím si, že každý z nás, keď možno premýšľa v tých troch termínoch o svojom živote, tak možno nájde nejaké veci, ktoré uctieva. Ale ako som vravel, nás Biblia vedie k tomu a Boh chce, aby my sme boli uctievači Jeho. Tak skúsme sa pozrieť na to, že aká je naša realita. Táto fotka je takisto z tohto finále a je to tréner Atletika. Neviem, ako sa volá, ale vy asi viete, ktorí to máte radi. A je to z momentu, keď sa išli kopať penálty, alebo niekedy v takom rozhodujúcom momente, keď sa snažil tento tréner pozbudiť fanúšikov Atletika, aby začali pozbudzovať, uctievať svoj tým, aby ich viedcovali k dobrým výkonom. Bolo to v takom momente zápasu, kedy to nebolo až také ľahké. Proste tie chorály vďaky a radosti nad futbalom sa nejakému z fanúšikov Atletika netlačili do úst. A taký môžeme aj pocit my zo seba, keď premýšľame nad tým, že my by sme mali byť uctievači. Realita je, že už keď si spomeneme na tento týždeň, tak bolo kopec vecí, ktoré nás sklamali. Kedy aj náš týždeň bol poznačený hriechom, sklamali sme seba, sklamali sme Boha, sklamali sme iných, možno sa cítime vinní, možno práve naopak, možno cítime strašne hlbokú hanbu za to, čo sme boli schopní aj tento týždeň. Hanbu pred samými sebou, hanbu pred ostatnými a hanbu pred Bohom. Lebo on to všetko videl a vie. A ak po takomto týždni, a myslím, že také týždne sú úplne bežné a sú normálne pre život kresťana, keď prídete v nedeľu do Zromka, asi je normálne, že nemáme chuť skákať 10 metrov do vzduchu od radosti, že aký skvelý je Boh, aký skvelý sme my. Pretože cítime vinu a hanbu nad tým, čo všetkého sme schopní. Ale na tomto pozadí tejto našej reality by som vám chcel teraz ukázať realitu Evanjelia, ktorá všetko toto mení. Ktorá z nás, ktorí sme zahambení, vinní, sklamaní sami zo seba, že naozaj môžeme byť ľudia, ktorí ako ten fanúšik toho Realu Madrid, ktorí sú pripravení niesť slávu Božieho mena slovom aj skutkom. Sú pripravení o ňom hovoriť, sú pripravení pre neho pri našej obete, lebo vedia, že on toto všetko zmenil. Tak poďme sa pozrieť na to, ako toto všetko mení evanjelium. A ten princíp, ktorý nás bude niesť, je tento. Nezabúda na veľkosť potreby byť zachránený, aby si mohol vidieť a uctievať veľkosť Božej záchrany. A chceme byť my uctievači, ktorí Boh chce, aby sme boli, tak cesta k tomu je to, aby sme stále pamätali na to, že my sme hriešni ľudia, ktorí sa hanbia, ktorí naozaj majú mať kvôli čomu pocit viny, ale aby zároveň sme videli veľkosť Boha, ktorý nás z tohto všetkého zachraňuje a to všetko nás privedie k tomu, že sme naozaj s nimi uctievačmi. Na to, aby som tento princíp ilustroval, vám chcem len priniesť dve biblické postavy alebo dve obrazy, ktoré používa Biblia. Tým prvým je kráľ Dávid. Kráľ Dávid je známy tým, že ak je niekto nejaký uctievač, worship leader, tak to je Dávid. spústu piesní napísal, ktoré v podstate môžeme obdivovať, ako sa on kocha vo svojom Bohu a ako ho miluje, ako ho chce chváliť deň, noc a neviem čo. Ale ako všetci asi viete, ak to neviete, tak Dávidov život nebol až taký jednoznačný. A chcel by som vám približiť epizódu z jeho života, ktorá podľa mňa z neho urobila uctievača, ktorý je nám všetkým príkladom. Čo vám chcem povedať, sa stalo v takom čase, keď všetci králi išli do boja. Bolo to čas vojenských výprav. Náš skvelý bojovník Dávid, charakter, ostal doma. Nešiel, nechcel. Náhoda? Možno. Zhodou náhod, keďže nešiel do boja, sa ocitol na streche svojho paláca. Zhodou náhod, na streche nedaleko sa kúpala Bečeba. Krásna žena, ktorá sa mu strašne páčila. Zhodou náhod. Bola to žena Uriáša, jedného z jeho najlepších ľudí. A tak sa kráľ Dávid rozhodol, že si ju pozve k sebe. Zo všetkých ľudí, ktorými sa mohol stretnúť, sa chcel stretnúť práve s tou, ktorú videl kúpať sa náhu na streche. Ona prišla. A je jasné, že neprišli zať karty. Tak záleží na tom, ako to čítame ďalej, tak buď proste mali spolu sex, alebo ju Dávid znásilnil. Je to na nás, ako to čítame. Dôležité je, že výsledkom bolo dieťa. Toto dieťa muselo zomrieť, pretože bolo výsledkom úplného zlyhania. A neskôr, aby Dávid zakryl toto všetko, tak sa snažil zohnať Uriáša čím skôr. Začal piť kukle, aby proste prišiel Uriáš domov, aby si všetci mysleli, že to je Uriášové dieťa, ktoré sa má narodiť. Keď sa mu to nepodarilo, pretože Uriáš bol charakterný muž a nechcel si užívať so svojou ženou, keď zvyšok jeho vojska proste spí na zemi niekde v kasárniach, tak on povedal, že nie. Tak prišiel s druhým plánom a poslal ho do frontových línií, aby zomrel. Aby si mohol túto ženu zobrať legitímne. To všetko sa aj stalo. Máme tu Dávida, ktorý je lenivý, nezodpovedný, proste nerobí to, čo by mal, je zvrhlý, klame a podvádza, aby zakryl svoje klamstvá. Napriek tomu, o rok neskôr sa deje to, že prichádza za ním Natanael, prorok, ktorý mu toto všetko vysvetlí a prichádza s týmito slovami. A ak máte Biblie, tak bude skvelé, ak si otvoríte Bibliu práve na tomto mieste. 2. Samuelova 12. kapitola, 13. verš. 2. Samuelova 12. kapitola, 13. verš. Druhá Samuelova 12. kapitola od 13. verša. Vtedy povedal Dávid Nátanovi, zrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi, Hospodin ti odpustil tvoj hriech, nezomrieš. Ak tento príbeh poznáme, tak nás asi nešokne nič. Jasne, Boh odpúšťa hriechy. Ale skúste sa nad tým zamyslieť tak. Čo si o tomto Božom rozhodnutí mohla myslieť matka tej ženy, tej Bečeby? To akože Boh len tak odpustí. Čo si mohli myslieť o tomto rozhodnutí rodičia Uriáša? Že to myslíš vážne? Ty si robíš srandu, že proste, že to len tak? Slovo, ktoré tu máme, že Boh odpúšťa hriech, je presne to isté slovo, ktoré používa Biblia v starej zmluve, v Exode, keď je ten príbeh, ako ide anjel Egyptom a vraždí prvorodených. Ale tam, kde sú dvere potreté krvou, tak tú domácnosť obíde, proste vynechá. To je presne to isté slovo. To je úplný škandál. Dávid je jasne vinný a Boh mu hovorí, ja to odpúšťam. Ja proste prejdem pomimo. Nebudem ti to počítať. Neviem, ako to má lepšie spraviť, aby sme pochopili ten škandál toho, že to nie je len tak. To, čo Dávid spravil, je vážne. Tak, ako je vážny každý náš hriech. A predsa Boh mu to odpustil. A tak vzniká Žalm 51, ktorý sme si čítali dnes. A chcel by som vás len cez neho previesť, aby sme sa naučili, ako sa správne vysporiadať so zúfalstvom zo svojho hriechu. A ako sa vysporiadať tak, aby sa z nás mohli stať uctievači, ktorí uctievajú Boha všetkým, čo majú. Tak ak máte Biblie, otvorte si Žalm 51. Podľa 2. Samuelovej vieme, že Nátan prišiel za Dávidom asi rok potom, čo sa to stalo. Proste dieťa ožilo. A vtedy asi niekedy vzniká tento žalm a my sa môžeme z neho veľa učiť. Začína tým v tých prvých veršoch 2 až 3, že Dávid volá na Boha o milosť, ale potom prichádza 5. verš, kde Dávid nás učí veľmi dôležitú vec pre nás ako uctievačo Boha. Vraví, veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zrešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v nepravosti a matka ma počala v hriechu. My kresťania si často hovoríme, že Boh naše previnenia vzdialuje tak ďaleko ako východ od západu. To je pravda. A Boh to tak robí. Ale myslím, že my by sme to nemali robiť. My sme mali byť ľudia, pre ktorých je normálne, že si pamätajú svoj hriech. Dávid to hovorí, že svoj hriech mám stále na mysli. Rok potom. Tu na Dávid začína a proste uznáva, že Bože, ty si úplne spravodlivý v tom, keby si ma teraz úplne zabil. Ja som naozaj zrešil. A neviem sa toho zbaviť a mám to stále pred mysli ako nejaké video. Dokonca hovorí v 7. verši, naozaj som sa narodil v nepravosti a matka ma počala v hriechu. V podstate hovorí, že to som ja. To je to, kto som. Môj kamoš, ktorého nebudem menovať, lebo ho poznáte, hovorí, že keby som mal dosť času a príležitosti, myslím si, že by som bol schopný urobiť ten najhorší hriech, aký môže byť. A myslím, že to úplne súvisí s tým, čo Dávid hovorí, že Dávid sa netvári, že toto bolo len nejaké také pošmyknutie, že no, stalo sa. Bola pekná, ja som bol sám, nudil som sa. Nie, on v tomto 7. verši hovorí, že to som ja, to som celý ja. Narodil som sa ako hriešny človek, som hriešny človek, aké veci sa spustia, to je to, čo som schopný. Dávid sa veľmi reálne pozrel do tváre samého seba pred Bohom. Tak, ako to Dušky povedal, veľmi jasne vnímal svoj status. Taký som. A tu začína Dávid svoju púť uctievača. Dávid však nekončí a prichádza 9. verš, kde hovorí toto. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Na tom mu povedal, že on nezumrie a jeho hriech je odpustený. A my vieme, že toto je možné spravodlivo urobiť len tak, že za tento jeho hriech niekto zaplatil. Boh to len tak neobišiel a nezamietol pod koberec, ale tento hriech, túto vinu, túto hanbu niesol Ježiš. Dávid len kvôli tomu mohol toto hovoriť, že zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Dávid si znovu pripomína to, že naozaj Boh je ten, ktorý mu môže odpustiť, ale si to pripomína vo svetle toho, že čoho je on schopný, aký zvrhlý človek on vie byť. A tak prichádza tá časť žalmu, keď sa všetko rozbehne a naozaj sa stáva z Dávida uctievač, ktorého môžeme obdivovať a ktorý nám môže byť nádejou a pozbudením. Napríklad počúvajte verš 14. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi preliatia. Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Toto sú slova človeka, ktorý nie je nejaký snílek, že ja som v pohode a Boh je v pohode a my si tu spolu žijeme ako proste nejaký zalúbený párik. Toto sú slova človeka, ktorý vie, že všetko pokazil, všetko zahodil. Boh nemá jediný dôvod, aby sa k nemu sklonil. Hovorí, že si spravodlivý, keď ma chceš odsúdiť a toto som ja. Ale vie, že Boh je milostivý a tu začína jeho cesta úctievača. Ak toto si uvedomíme, že naozaj ten náš problém je tak veľký a Božia záchrana a milosť je tak veľká, tak potom úplne dávajú zmysel tie Dávidové slova, že Bože, otvor moje pery, aby som hovoril tvoje chvále. Nič iné sa nedá robiť. Veď ak toto Boh pre nás spravil, tak kto by mlčal? Kto by nespieval o tom? Kto by nehovoril o tom ľuďom okolo seba? Kto by sa nesnažil každý deň stať s tým, že tu je nová šanca, aby som mohol aj tento deň uctiť Boha tým, ako budem žiť? Keď vieme, že čo sme schopní, keď vieme, ako nás Boh miloval, ako ďaleko zašiel, aby nás zmieril so sebou. To je bod, ktorom sa z nás môžu stávať uctievači. Ten druhý obraz, ktorý by som vám chcel ukázať, je v liste Efežanom. A ak máte Biblie, tak si tiež môžete otvoriť. Je to v druhej kapitole Efežanom. A zatiaľ budem čítať len prvé tri verše. List Efežanom, druhá kapitola. Prvé tri verše. Kde hovorí Pavol o človeku toto. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, ktoré ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaca nadzemských mocností, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela. Keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Toto sú slova kresťanom. Toto nie sú slova nejakým extrémistom, ktorí bijú ľudí na ulici. To sú slova kresťanom. V podstate Pavol im tu hovorí, že nezabúdajte na to, kým ste boli. A ten obraz, ktorý tu je veľmi silný. Začína tým, že boli ste mŕtvi. Často sa hovorí o tom, že daj Bohu šancu, topíš sa, Boh ti háďa záchranné koleso, chyť sa toho. A tento obraz je úplne iný. Tento obraz je obraz úplnej mŕtvoly. Ak chcete, predstavte si kostru, ktorá nevládne leží. To, hovorí Pavol, to ste boli vy. Teraz si predstavte, že táto kostra ešte, ako keby to nestačilo, je zviazaná troma reťazmi. Tá prvá reťaz je duch tohto sveta. Teda spôsoby sveta, v ktorom žijeme. Náš svet okolo nás nám hovorí, že v podstate Boha nie je a že môžeš žiť ako chceš a v podstate by to malo byť všetko v poriadku. Druhú reťaz, o ktorej je táto kostra zviazaná, je diabol alebo mocnosti zla. Že je tu nejaký diabol, ktorý naozaj má vplyv vo svete a on využije každú možnosť, aby nás presvedčil, že Boha nie je, že vôbec nemusíme byť ako kresťania radikálni, alebo vôbec hocikto. Proste diabol toto robí a o tom mu ide. A posledná reťaz, ktorú tu spomína, je na konci 3. verša, sú žiadosti tela. Že keď sa človek ešte pozrie aj do seba, dovnútra, tak nedá nič iné, len to, že chce vyhovieť svojmu telu a tie túžby ho tela sú v podstate hriešne a v princípe idú proti Bohu. Ak vám toto príde ako nejaká teória, tak len si skúste si predstaviť, že by ste sa dneska ako kresťania rozhodli, že od dnešného dňa budete žiť úplne radikálne ako kresťania. Žiadne hranie s riechom, žiadne vymýšľanie, proste jasne, tvrdo, radikálne. Vaše telo vám bude hneď kričať, že počkaj, to ako, že chceš povedať, že to nikdy si nič neužiješ, proste koniec randy. Ľudia okolo vás, možno aj kresťania a možno aj vaši známi kolegovia v práci vám budú hovoriť, vám preplo. To sa tak nedá, že svet je iný, doba sa zmenila, ty nemôžeš byť radikálny nasledovník Ježiša Krista. A môžete vziať jed na to, že diabol využije všetky možné prostriedky, aby vás z tohto vášho plánu odradil. A teraz skúste predstaviť, že v tejto úplnej situácii sú ľudia, ktorí nepoznajú Boha. Ak sa oni rozhodnú žiť morálne, tak ak hľadajú silu v sebe, tak ich veľmi nevedia nájsť. Ak sa snažia nájsť pozbudenie od iných ľudí, aby žili morálne a dobre, tak koniec koncov veľmi pozbudenie nenájdu. A diabol bude všetkými týmito nitkami ťahať, aby dosiahol to svoje. Lenže realita evanjelia aj toto všetko zmenila a my naozaj môžeme byť uctievači, ktorí sú od tohto všetkého slobodní. A budem teda len čítať verše 4 až 10. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás kriesil a spolu s ním nás uvedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Vy ste spasení milosťou skrze vieru. Nie je to z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa niekto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám vopred pripravil. V týchto veršoch môže vidieť to, že evanjelium, Ježiš Kristus, Boh, to, čo spravil na kríži, všetko mení. Keď sme hovorili predtým, že sme v podstate žijeme podľa spôsobov tohto sveta, tak tieto verše nám hovoria o tom, že my už sme v Božom kráľovstve. Môžeme mať pocit, že toto je naše, tu máme svoje občianstvo, ale Biblia nám hovorí, Boh nám hovorí, že naše občianstvo je v nebi. My už žijeme podľa spôsobov Božieho kráľovstva. Nie sme na odstrel všetkým tým divným nápadom, s ktorým ľudia prichádzajú okolo nás. Hovorili sme o tom, že tá ďalšia reťaz je diabol a mocnosti zla. Tento text nám hovorí o tom, že sme v Ježišovi Kristovi spolu na jeho tróne. Kým predtým on bol našim pánom a šéfom, teraz v Ježišovi Kristovi sme spolu s Ježišom a spolu s ním kráľujeme a budeme kráľovať, keď príde znova, úplne. Je to úplná zmena toho, čo bolo predtým. 6. kapitola Efežanom, kde tam je tá duchovná výzbroj a proste pripravte sa, lebo proste diabol príde a bude zle a musíte bojovať. Ale táto 6. kapitola to nie je na to, aby nás vystrašila. Ale tá 6. kapitola je tu na to, aby nás pozbudila, že áno, sú tu duchovné mocnosti, ale v tomto duchovnom svete niekto sedí na tróne. A ten, kto tam sedí, nie si ty, ani nejaký diabol, ale Ježiš Kristus. A ty môže byť bezpečí, kľudný, lebo vieš, že spolu s týmto kráľom svojim sedíš na tróne aj ty. Nie diabol je tvojim pánom, ale Ježiš Kristus, lebo ty si v ňom. A je tu posledná vec. Hovorili sme, že o žiarosti tela, ktorou bola tá mŕtvola poviazaná. V tomto texte, v 10. verši sa učíme to, že je to úplná zmena. Kým predtým ste boli otrokmi svojho tela, proste to, čo si telo vzmyslelo, to ste koniec koncov niekedy z času na čas museli urobiť. Ale teraz vás Boh vzkriesil. Ste noví. A výsledkom toho vzkriesenia je to, že môžete chodiť v dobrých skutkoch, ktoré vám on pripravil. Brat, sestra, to chcete byť úctievači. Toto je skvelá správa. Je to skvelá správa pre nás, ktorí sme ubití a zahambení tým, čo všetkého sme schopní, tým, že máme pocit, že sa nedá nikam pohnúť, lebo sa učíme to, že už nie sme otrokmi tela, nie sme ani pod vládou diabla a nie sme ani vydaní na pospas svetu okolo nás, ale sme s Kristom skriesení k novým skutkom, ktoré sú dobré. Toto je dôvod na neuveriteľnú radosť a spásu. Radosť a chválu a uctievanie z toho, kým je Boh a z čoho všetkého nás dostal. A napriek tomu môžeme povedať to, že ale vedia, hej, to všetko je pravda, ale ja stále neskačem 5 metrov do vzduchu od radosti, keď vidím, aký je môj život. Tak vám chcem na záver povedať to, že vy stále si môžeme byť istí, že to všetko platí. My raz naozaj budeme vzkriesení a raz sa toto všetko stane úplnou pravdou. Ale kým to tak bude, môžeme to aspoň šťastí zakúšať. Náš zápas s riechom a proste to, že nevieme byť ústievači, aké by sme mali byť, je ťažký, ale dnes je to lepšie, ako to bolo včera a zajtra to môže byť lepšie, ako to je dnes. S tým sa dá vstať každé ráno a byť úctievačom. Keď sme nešťastní z toho a zahambení tým, čo všetkého sme schopní, keď sa hriech nejak udomácni v našom živote, ako kresťania, tak môžeme mať radosť z toho, že skúsim si na chvíľu predstaviť, že keby vás Boh úplne nechal na pospas, keby vás naozaj opustil, keby už nikdy žiaden duch, žiadna pomoc, žiadne výčitky, proste len vás tam nechal v tom hriechu, boli by sme úplne inde. Boh nás nenechal v tom. A keď my máme pocit, že stále bojeme, a to tak aj bude dokonca, ale Boh je stále s nami. A on naozaj ten, ktorý stále zachraňuje v tom našom zúfalstve, ktorom sme. To je dôvod na veľkú radosť, lebo mohli sme byť úplne inde, keby Boh nás naozaj opustil. A posledný dôvod na radosť v našich trápeniach. Skúsim premýšľať nad tým, že kde by ste boli, keby vás Ježiš nebol zachránil. Keby naozaj neplatilo to, že sme boli oživení s ním. Možno niektorí z toho zúfalstva by tu už aj neboli. Ale Boh nás nechal. A sme tu. A ideme ďalej. A sme kresťania, ktorí premýšľame nad tým, ako môžeme byť uctievači. Tak len to zhrnem na záver. My máme byť uctievači, ktorí nesú Božie slovo a Božiu slávu do poslednej končiny zeme. Ako nimi byť, keď sme tak často demotivovaní a zahambení tým, čoho sme schopní? Cesta k tomu je tá, že sa naozaj pozrieme realite do očí, čoho všetkého sme schopní. Keď uvidíme tú veľkú potrebu byť zachránený a byť zachraňovaný každý deň. Lebo vtedy uvidíme tú veľkosť toho, že sme naozaj boli zachránení a sme naozaj zachraňovaní každý deň. Vtedy Ježiš prestane byť Ježiško, ale bude naozaj veľký záchranca, ktorý nás nadchne tým, že budeme ho chcieť uctievať slovom aj skutkom. Budeme chcieť pri našej obete, pre neho a tak ďalej. To je veľká dobrá správa toho, ako môžeme byť uctievači. A na úplný záver mám len takú poznámku k tomu, že my ako spoločenstvo spievame piesne, ktoré hovoria o Bohu a ktorými sa snažíme povzbudiť. A to je taký apel na všetkých vás, ktorí máte nejaké hudobné črevo alebo básnické nadanie. Cirkev potrebuje piesne, ktoré nás budú o týchto pravdách uisťovať, keď sa stretneme v nedeľu ráno. Potrebujeme piesne, ktoré nám budú hovoriť o potrebe našej spásy a záchrany. Potrebujeme piesne, ktoré nám budú hovoriť o tom, že to sa naozaj stalo, že Ježiš nás naozaj zachraňuje a my môžeme ísť so stýčenou hlavou do ďalšieho týždňa. Potrebujeme piesne, ktoré nám budú hovoriť, že raz príde ten deň, keď naozaj budeme uctievať Boha, tak ako sme vždy chceli. Ak je tu niekto taký, prosím, začnite písať, začnite prekladať, lebo my, cirkev, to potrebujeme, aby sme mohli ísť pondelok do roboty. Pozbudený tým, že naozaj máme Mesiáša, ktorý je veľký. Potrebujeme piesne, ktoré sú lepšie než Haleluja, šabalabala, bam, bam. Potrebujeme sa týmto ako cirkev vždycky pozbudzovať. Tak, bratia a sestry, nezabudneme na to, že naša potreba je veľká, ale náš zachránca je ešte väčší. A ak to tak je, tak máme obrovský dôvod na to, aby sme boli uctievači, ktorí ho budú uctievať slovom aj skutkom.